De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada deste martes, no que estamos a día 23 de abril. Día do libro. Día 23, día do libro. Día de San Jordi, adianto un poquinho xa no santoral. Porque xa me gustaría a min estar hoxe, por exemplo, en Cataluña ou en Barcelona concretamente, nas Ramblas. Porque un día como hoxe, en Barcelona a xente vai con libros e rosas. En Cataluña en xeral, non? Celebran o San Jordi e celebran o Día do Libro con libros e rosas. E é unha imaxe sensacional a que se ve nas rúas, todo o mundo con un libro ou unha rosa. Pois eso, feliz Día do Libro a todos e a todas. Benvidos, benvidas, como digo, a esta outra mirada de hoxe. Un 23 de abril, que ademais de ser o Día do Libro, que non estaría mal que algún, pois tamén, en fin, de vez en cando, isto collera algunas más e botar un vistazo, porque oigan, isto sirven ademais de para estar na estantería aí e en fin, e facer bonito na estantería, pois sirven para ler e ás veces para aprender algo. Digo, ademais do Día do Libro, pois hoxe é o día post-debate ou o día do debate, según se mire, porque xa saben, ayer houve debate, pero hoxe recuncan os candidatos. Debate en Televisión Española, debate a 4, bueno, casi como no día das eleccións, gañan todos, non? Cada quen, todo o mundo saiu moi satisfeito do debate. Bueno, non sei se Pedro Sánchez, porque ao final, cando rematou o debate, foron pasando ali por un micrófono que puxo Televisión Española os distintos candidatos, menos Pedro Sánchez, que mandou a Ábalos, que soltou unha perorata ali longa, 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 facendo un balance do debate. Bueno, todos saíron contentos, todos consideran que quedaron ben. Bueno, pois hoxe, xa digo, hai o segundo round. Hoxe hai a recuncan os candidatos. Onte foi na televisión pública, hoxe será nunha televisión privada con un formato moi parecido, aínda que hoxe maior protagonismo se lle dá, por exemplo, aos xornalistas, os dous moderadores do debate, que poderán facer preguntas ao parecer. Se non queren caldo, dúas tazas, xa saben, se non lles chegou de onte, pois hoxe recuncamos e a ver que conta. Home, a ventaxa que ten un segundo debate, que se un viu que as cousas non lle saíron moi ben no anterior, dice, bueno, por onde teño que ir? Bueno, pois por alá. E xa verán como hoxe está máis agresivo, por exemplo, Casado que onte. Bueno, ou todo indica que será así. Bueno, xa veremos, a ver. Silencios. Silencios é o título da columna de Juan Carlos Escudier, porque onte, non sei se escoitaron un silencio, pero no Minuto de Ouro, Albert Rivera, eu diría que un pouco impostado, pois falou do silencio. Escoítano, escribe Escudier, é o silencio. Non é porque o preguntara Albert Rivera no seu teatralizado Minuto de Ouro do debate electoral, pero os silencios foron onte a noite máis reveladores que as palabras. Houbo dous mutismos atronadores, o de Rivera e Casado sobre o seu aliado da ultradereita, o que non poden agachar baixo da alfombra porque calquera vería no bulto a silueta de Abascal montando a Babieca, e o de Pedro Sánchez acerca de un posible pacto con Rivera, que canto máis se empeña Mr. Orange en desmentir, máis contribuía a reforzalo. É sabido que as mentiras máis elaboradas pronuncianse a chita calando. Da desesperación de Vox, habría que dar aviso urxente, da desaparición de Vox, habría que dar aviso urxente á policía. Enténdase como unha metáfora, pero a ultradereita pon os ovos na tortilla que PP e Ciudadanos pretenden facernos tras as eleccións, e sin eles non hai merenda que valla. o neofranquismo que Casado e Rivera intentan agachar tra o biombo é o aliado imprescindible e deshonroso. Se agora se tapan a boca para non pronunciar o seu nome, despois taparán o nariz. É un xesto que parecen ter moi aprendido. Onte ensaiárono a conta da guerra suxa que o goberno do PP librou contra adversarios políticos nun dos maiores escándalos da democracia: a fabricación de probas falsas, o roubo de información personal ou a destrucción de documentos para protexer aos corruptos. Non lles arrancaron unha súa palabra. Máis silencios. A renuencia de Sánchez a negar a Ciudadanos antes de que cante o galo ten outra explicación igual de prosaica. A torpeza de Rivera de lanzarse aos brazos de Casado: vostede non é o meu adversario, permitiu ao PSOE ocupar o chamado espazo de centro, que é un territorio tan imaginario como os sete reinos do Xogo de Tronos. Pese a isto, a lenda di que dende esas colinas non hai eleccións que se resistan, aínda que manter unha perna aquí e outra na esquerda exixe un equilibrio casi imposible. Cando un fai de coloso de Rodas, o probable é que se caia con todo o equipo. A estrategia pretende, de un lado, conservar os votos da esquerda, e do outro, atraer os desencantados de Ciudadanos co trío de Colón, e de aí que haxa que manter aberta a posibilidade de xirar á dereita por moito que se leve sempre posto o intermitente da esquerda. Iglesias, que ademais da Constitución debeu estudarse o código da circulación, desbaratou o plan repetindo tres veces a mesma pregunta, escoitando o silencio como resposta. Podía Sánchez comprometerse a non pactar con Ciudadanos? En este momento non. A mensaxe que recibiron os indecisos da esquerda foi claro: se non queres que Sánchez e Rivera volvan a abrazarse, voten a Podemos. No último silencio, o dos indultos aos líderes do Procés, ni siquiera foi tal. Sánchez deixou claro que non fai falta ser un taur do Mississippi ou de calquera outro río para agardarse unha carta na manga. Se finalmente gaña a partida, haberá indultos se lle convén a él ou a normalización do conflicto en Cataluña. Pouco máis dou de sí o debate. Din que o gañou Rivera porque coa súa sobreactuación eclipsou a Casado, ou que non lle fai falta un sol moi poderoso para mostrar as súas sombras en todo o seu esplendor. Que Iglesias lle comeu a tostada a Sánchez, pero solo polos bordes, e que Sánchez saiu a empatar e conseguiu-no. Hoxe máis, e posiblemente peor. Pois é o análisis de Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es. Silencios, título 1. Si queren tamén hai un análisis tamén interesante en el diario.es que o escribe Ignacio Escolar e que titula Sánchez resiste, Iglesias remonta, Rivera revive e Casado perde. Si queren, pois poden velo, porque tamén está bastante interesante. Vostedes que pensan? Quen gañou? Quen perdeu? Ou si estaban indecisos, decidiron algo onte? En fin, se non os chegou, xa digo, hoxe máis. Así comenzamos esta outra mirada do martes, día 23 de abril. Facémolo, como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas vostedes por estaren aí, por estar aí ao lado dos seus receptores de radio ou, en fin, do trebello que utilicen para escoitar esta que é a súa emisora, para escoitar Radio Leiros. Como sempre, moitas grazas por acompañarnos. E como cada día tamén, saúdo a Parisares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero ademais comparte cada xornada os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé. Bo día.
Que tal? Bo día. Hoxe non dís con entusiasmo, miras pa fora, non ves sol e xa non estás nada entusiasmado.
Fatal.
Además baixou a temperatura.
Baixou a temperatura de medo, chegaron as chuvias, en fin.
Bueno, non te preocupes, home, que cara ao fin de semana sei que hai melloría.
A ver.
bueno,
a ver,
xa é menos melloría que de onte, pero...
Ah, ves, pero... e mañán será menos e pasado mañán
bueno,
moito menos.
Non seas negativo.
No, non é negativo nada. Os encoros teñen que encherse e non vai a ser. Non sei xa que sexa ben vida auga.
Que sexa ben vida auga.
Hai que plantar.
Total da igual, que lle deas ben vida ou non, total ben igual, Así que vale máis con...
Se chove moito, vamos, utilizo influencia.
Sí.
Sí, sí.
Bueno.
Sempre te digo, non podes facer nada.
Sí.
Claro.
Bueno, comparado con coa zona del Levante, con Valencia, Alicante, por aí, isto non é nada.
Isto non é nada.
Ali que houlles cantidades industriales, ademais.
Non están acostumbrados.
Preguntabas ti onte polo
os mouros,
os
cristianos,
exactamente, claro, tal, claro. E dicías, bueno, pois...
En fin, ay, amigo.
Que pasa que non están afeitos, ten razón, non están bien acostumbrados como por aquí, entón, pois claro, coño, sempre así de sorpresa.
Non están afeitos e daquela, tal, pero o certo é que despois, durante todo o ano, sempre piden que chova, non? E fan rogativas e estas cousas e
sí,
tal.
Así que, sí, despois andan aí queixándose.
Claro, entón, claro.
Oye, mira, e cando
que
ven, queixanse,
claro.
No.
Algo que ten, que é moi bonita.
O caso queixarse.
Claro.
Sí. Bueno, se non viches o debate de onte, non sei se o viches ou non.
Non.
No. Bueno, non. Eu sí, son dos que vin enteiro. E probablemente vexo de hoxe tamén, porque son un pouco
masoca.
Sí, o que pasa é que, home, a veces tamén casi un pouco por obligación profesional, pois, en fin.
Non, está ben, pero ¿no? Sabes que acontece? Sí. Estes debates onde todo está tan encorsetado, todo está tan pactado, todo está tan medido, todo está tan guionizado, pois, que queres que che diga? Se bota un pouco de menos espontaneidade, non? Un pouco de... Bueno.
Por aí que no debate só se acordou de Galicia Xaver Fortes, que foi un moderador, e ao final, pois, como ele é galego, dixo boas noites a todos.
Debeu de ser o único, porque sí. Penso se
alguén... bueno, porque o dixo ao final, porque se o dixo no medio... igual chamaba a atención por decirlo en galego,
puede ser,
español es la lengua del imperio
ser.
Y no se puede,
pero foi quizás foi a grande perdedora, o mellor do debate de onte.
Sí.
Yo fui a grande perdedora porque aquí temos problemas gravísimos y nesta zona xa nin che conto e
sí, a verdade é que tampouco se falou moito de outras, salvo Cataluña, salvo de Cataluña. Tampouco se falou moito máis do resto do Estado,
non creas. Aquí non
que...
nos tocou, non?
Non
nos tocou para nada.
Tocou.
Bueno, seguimos
eso
como
sí, falouse de Cataluña, falouse de Otegui, de non sei que...
Ah, bueno, eso sí, que non falte.
Exacto. Pero bueno, hoxe hai, por si queres, hoxe tes outra oportunidade.
Outra oportunidade.
Sí, hoxe onde vai estar os 4 candidatos en Antena 3.
En A3 Media?
Sí.
Pero están gafaos, tío.
Desde as 10 da noite...
Pero están gafaos, son capaces de non sei, de al final non celebrarse, pode pasar calquera cousa.
Malo será.
Non che sei,
Malo será. Bueno, xa decía, xa mediante antes, non? De que hoxe era San Jorge, era San Jordi, por tanto, pois, os Jorges, os Jordis, en fin, hai que darlles os parabéns, non? E ademais, eso, o Día do Libro, e hai moitas outras cousas, seguro, non?
É o Día Internacional do Libro e o Día da Lingua Inglesa nas Nacións Unidas. Ademais, bueno, o día do libro non por casualidade. Bueno, sí, porque se deron moitas casualidades, porque naceu William Shakespeare.
Sí.
Morreu o mesmo día. Hoxe, un día como hoxe, enterrábase Miguel de Cervantes. Tamén morría Garcilaso de la Vega. En fin, un montón de cousas que dixeron, aquí unha carambola.
Este é un bo día para que
este
sea
un
bo día,
este é un bo día, por eso puxeron, ¿no? Tamén, un día como hoxe, bueno, aconteceron moitas máis cousas, non? Por exemplo, no 1563 en España comezaban as obras do Mosteiro do Escorial. Tamén, un día como hoxe, no 1925, editábase a primeira edición do Quixote no sistema Braille. Un día como hoxe, no 1976, en España, inaugurábase o Premio Cervantes. Tamén, un día como hoxe, no 1977, aquí en España, legalizábanse os sindicatos, que, como todos saben, pues estaban prohibidos pola dictadura de Franco. Tamén, un día como hoxe, no 1983, aquí en España, a banda feminina Vulpes presentaba un sinxelo, un single, que lle chamaban, ou cun título unha canción que decía Me gusta ser unha zorra, e facíano no programa televisivo Caixa de Ritmos, o que desatou unha controversia nacional. Bueno, e tiveron sorte, que se chegan a facer a día de hoxe.
Sí.
Non vexas, tía, que se iba armar.
Esos iban directos para o truixo.
Vamos, así de claro. Tamén un día como hoxe, no 1996, en España, o novelista e Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela recibía o Premio Cervantes. Se recibira antes o Nobel, daquela dixeron, bueno, pues daquela habrá que dar yo Cervantes, sí. Tamén non vai a ser, non, por eso de non quedar mal. Tamén no un día como hoxe, no ano 2000, en España, estreábase o programa televisivo, ese reality chamado Gran Irmán. Foi un día como hoxe, no 2000, oiches, 19 anos xa. E aí seguimos, pues,
Toda unha conmoción, eso do Gran
Irmán. Toda unha conmoción do Gran Irmán. Pois aínda sigue, Despois de 19 anos, aínda sigue, claro. Como chegamos á situación actual? Ora xa vou entendendo. Bueno, así nos vai. Tamén, un día como hoxe, no 2005, subíase o primeiro vídeo en YouTube. Amigo, eso tan popular, tan coñecido, onde están os youtubers e tal. Bueno, sí. Pois pues isto todo comezou un día como hoxe, no 2005. Dato importantísimo. E tamén un día como hoxe naceron, bueno, como dice antes, persoeiros como William Shakespeare, como o Premio Nobel de Física Max Planck, como compositor ruso Sergei Prokofiev, como actriz Shirley Temple, como cantante estadounidense Roy Orbison, como actriz Sandra Dee, como a modelo española Tita Cervera, a baronesa Thyssen, que está hoxe de cumpleanos, 76. Tamén cumpleanos hoxe o cineasta e documentalista estadounidense Michael Moore, 65 aniños, ten o bo de Michael Moore, e tamén a cantante española Pasión Vega. Tamén un día como hoxe enterrábase a Cervantes, morría William Shakespeare, xa ves, naceu e morreu o mesmo día, tamén morría Inca Garcilaso de la Vega, Otto Preminger, o cineasta austríaco-estadounidense, e a actriz estadounidense Paulette Goddard. Polo tanto, xa ves, vaya día.
Vaya cousas que vaya día no que pasaron tantas cousas. Un 23 de abril, un día como de hoxe.
Día moi, pero que moi literario.
Sin duda. Bueno, pois agora, como a chuvia tamén é literaria, pois falamos do tempo, se che parece.
Non me parece, pero como te vexo bueno, tan feliz, me dá non sei que fastidiar todo o día. Pois veña, imos.
Chove, chove na casa do prove.
Bueno, pois para hoxe di Meteo Galicia que tenemos ceos parcialmente anubrados e precipitacións que poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Con temperaturas en descenso notable e con vento do noroeste que virará despois o oeste e soprará forte no litoral norte. Isto hoxe e mañá, pois máis do mismo, baixas presións con aire frío nas capas altas, ceos parcialmente cubertos, chuascos que novamente poden vir acompañados de sarabia e treboadas. Esto, cota de neve que, bueno, empezará o día nos 1200 ou 1300 metros, ascenderá a 1400 e volverá a baixar a 2000 xa na madrugada do xoves. As temperaturas quedarán sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos e o vento de componente sur moderado con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. E tampouco se esperan cambios na situación para o xoves. Continúa a influencia das baixas presións, ceos parcialmente cubertos, chubascos localmente de sarabia e de carácter tormentoso e cota de neve en torno a 1000 ou 1200 metros. Temperaturas en cambios e vento do sudoeste moderado con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E para o venres, pois bueno, para o venres parece que irán entrando as altas presións en Galicia. Os ceos aínda pola mañá parcialmente cubertos con algún chubasco nas primeiras horas, pero apertura de claros a partir do mediodía. Temperaturas en lixeiro ascenso, vento de componente oeste máis intenso pola mañá e baixando en intensidade co avance do día. Cara ao fin de semana, pois tamén un pouquiño de todo, nubes, sol, nubes e claros, e en principio a probabilidade de precipitación non é moi alta, así que prevese que poida caer algunha precipitación, pero de carácter feble. Isto encantou o tempo. Agora toca trasladarlle esa actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. as miserias que pasamos.
Pois nas edicións dixitais dos diarios coruñeses comezamos por La Voz. Destácase, claro, o debate de onte, en fin, moita información ou moita información, opinión, etcétera, sobre ese debate que tivo lugar onte en Televisión Española. Cataluña e os pactos quentan o debate, destaca este diario, di que Sánchez sae vivo do ataque frontal que lle plantexaron Casado e Rivera, aínda que non aclara si está disposto a pactar cos secesionistas, mentras que Iglesias lle ofrece un goberno de coalición. Destaca tamén este diario que o primeiro debate a 4 non logra a audiencia dos cara a cara históricos. Emitiuse por Radio Televisión Española e 10 canales autonómicos e foi seguido por 8,88 millóns de espectadores, cuota de pantalla do 43%. Pregunta tamén quen crees que gañou o debate a 4. Fai unha votación na que un pode pois votar por quen cree que gañou ese debate. Bromas memes sobre a frase "escoítano" e o silencio que dixo Albert Rivera onte. Tamén destaca este diario que estivo a Abascal na Coruña, o líder da ultradereita estivo onte na Coruña e dixo, entre outras enquisas, o domingo van a pechar as persianas. Bueno, hai que decir que diría casi que incomprensiblemente, pero encheu Palesco e ademais, en fin, houve xente que se quedou fora. Destaca tamén La Voz que Rivera de la Cruz di que a saúde do castelán en Galicia é excelente, que non hai retroceso. Tino Fernández di adeus, aí xa falamos da crisis no Deportivo da Coruña. O Consello de Administración do Depor convocará unha xunta de accionistas en xuño na que os seus membros renunciarán aos seus cargos e da que deberá sair un novo equipo de goberno. Destaca tamén la Voz que se produciu unha salvaxe agresión a dous gardas civiles para impedir un arresto nunha verbena en Camariñas. Foron agredidos por unha multitude cando iban a deter a un xoven que amenazaba os asistentes á festa. Que solo Galicia exixe 4 exames de selectividade nun día, que o Sol mobilizou turistas de última hora ata superar as expectativas, que condenan aos Sergas por unha das mortes da bacteria multiresistente, unha rellerta familiar en Ferrol sáldase con 3 feridos, 2 deles por arma branca, 5 anos de cárcere por timar 68.000 euros a unha muller en Santiago con un falso premio da 11, di que o personal dos helicópteros de salvamento están airados diante dun drástico recorte salarial e que foi detido por acoitelar a unha muller e a un home no aeroporto de Barajas. Tamén La Voz recolle que unha parella de Pontecesuras está entre as víctimas mortais dos atentados terroristas en Sri Lanka. El traballaba na India e ela viaxou estes días para pasar unhas vacacións xuntos en Colombo cando unha bomba no seu hotel cegou as súas vidas. De La Voz de Galicia pasámonos ao diario La Opinión da Coruña. A portada digital deste diario, si a publicidade de Bankia lle deixa ver a París.
Pois non tive un problema, non tive, bueno. Polo de agora. Pero o primeiro titular con vídeo, iso sí, por suposto referente ao debate. E o titular é Rivera e Casado alíanse contra Sánchez nun debate que confirma os dous bloques. Tamén hai subtitulares referente a esta nova, as mentiras e medias verdades do debate o descuberto, Albert sae de marcha, a dereita imponse no debate electoral a 4 coces. A 4 couces, así, como escriben. Tamén un titular deportivo e que Tino deixou e convoca eleccións referente ao Deportivo da Coruña, titular tamén importante con subtitulares que di Pablo Marí, estamos nun momento de incertidume, un Depor en números roxos, a rapazas listas para o grande salto. Tamén en clave local que o Concello da Coruña ofrece máis de 3.200 prazas de campamentos, detido tras acoitelar unha muller e a un home no aeroporto de Baraxas. A Xunta oferta 9.834 prazas para campamentos e campos de traballo. Unha parella de Pontecesures entre os máis de 290 mortos nos atentados de Sri Lanka. O Corte Inglés tantea a venda do seu centro en Marineda City para seguir en aluguer. Vox acusa a Feijóo de cacique e chuleta por creerse que Galicia é o seu patrimonio. A falla de persoal impide executar todo o presuposto de atención á dependencia. Centros suprimen un criterio de admisión de alumnos porque excluía adoptados. O alcalde que facía doado o diálogo, refírese a López Menéndez, tamén titula La Opinión que os galegos entre os españois que menos diñeiro invisten en mercar libros. Tamén titula La Opinión a ruptura con En Marea e xa pasado e a Unidade Popular continúa con En Común. O xuiz imputa o cargo de Moncloa que dimitiu polo caso Villarejo. Tamén titula La Opinión que o xuizo do Procés retómase hoxe con novos interrogatorios a políticos. Torra fai un chamamento a mediación internacional ante a represión do Estado e, por último, prisión sen fianza para home que encañonou a un hostaleiro. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por mirar os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa portada digital que Tino Fernández anuncia que deixa o seu cargo como presidente do Deportivo. Tamén que a repatriación dos xóvenes galegos prolongarase días, a repatriación dos xóvenes galegos de Sri Lanka, que morreron en Sri Lanka. Tamén que o líder de Vox consigue desbordar Palesco a reunir preto de 3.000 asistentes ao seu mitin. Ademais, destaca el Ideal que o debate a 4 de Radio Televisión Española foi visto por 8,9 millóns de espectadores, que Pablo Marí di temos un equipo veterano para saber xestionar esta situación e centrarnos no fútbol, outra máis de deportes, que Torra pide a mediación internacional fronte á represión a presos, Casado e Rivera atacan a Sánchez no debate cos líderes do Procés, o 37% dos contratos firmados entre xaneiro e marzo non superou o mes de duración. E tamén destaca que Feijóo afirma que Sánchez non respeta a Galicia. Ademais, este diario en área metropolitana destaca que veciños de Sigrás instalan cruces negras na AC-214 para exixir beiras rúas en Axira, e que Betanzos prevé dispor do proxecto de restauración do estanque do Retiro a vindeira semana. Bueno, e hoxe parece que no, tampouco houve sorte coa conexión coa Policía Municipal, non, Pares?
Acabo de falar con a Centraliña, pero na Medín que todo quedo, que todo
non hai,
tranquilo.
Non hai ninguna novidade, perfecto. Bueno, pois imos a pechar esta primeira parte de outra mirada e xa lles comento que na segunda parte intentaremos falar con Sandra Llopis. Sandra Llopis é a nai de Fran Amores, neno que naceu sin iris e hoxe... Precisamente hoxe había reanudábase o xuízo que se suspendeu ou que se aplazou en febreiro, o xuízo que a familia de Fran pois leva contra a Xunta de Galicia para que lle recoñezan a súa enfermedade. Bueno, pois despois de unha segunda parte do programa falaremos con Sandra Llopis para saber como foi esa sesión do xuízo.